Þannig er nú staðan að það eru fleiri lögreglustjórar í landinu en lögreglustjórinu á höfuðborgarsvæðinu og við erum ekki að sjá þessi svaðalega vandamál sem við erum að styrja hérna á höfuðborgarsvæðinu í öðrum lögreglum í landið hjá hinum átta lögreglustjórunum. Þannig að maður velti fyrir sér svolítið hvað eiginlega er í gangi þarna. Og það er alveg just að hvað sem hverjum kann að um það að finnast að þá þarf að setja stað einhver rannsókn á því hvað þarna er í gangi. Það er alveg just. Það var sett einhver rannsókn í gang á þessum svo kallega samskiptavanda yfirstjórnar. Ég veit ekkit hvernig þeirra rannsókn miðar, hef ekki hugmyndið það. Við höfum ekki til upplýst að það að hálfu okkar ráðunetis það er sér innaríkisráðunetisins í upphæfi árs og núna á síðustu par vikum þá fór að bera mikið á því að þessi samskiptavandi væri nú ekki bara í yfirstjórnarlæginu og eins og ég sagði þá hefur það berlega komið í ljós í fjölumölum undanfarna vikur að það er eitthvað mikið að innviðum þarna. Hvað er þetta ráða, ég veit það ekki.
Er þetta valda bara það?
Mögulega einhverja leiti, ég veit, eins og segja, ég hef ekki hugmynd um hver raunverulegu vandin er. Það sem ég hins vegar veit og er að þarf að gerast, að það þarf að skoða hann. Það þarf að setjast niður og fá einhverja þar til bæra aðila utan að komandi. Lögreglan, hún er bara komin á þann stað núna að hún ræður ekkit við þetta vandamál lengur einu sér.
Nei.
Að það er að fá hjálp utan að komandi aðila til þess að setjast niður og greina vandan.
Hver ætti það að vera?
Já, maður sé að fyrir sér einhverja menntaða vinnustæðasálfræðinga eða eitthvað
það ekki reynt áður?
Það var reynt í þessum samskiptavanda yfirstjórnarinnar sem já, kom þarna á síðastliðna árið ef ég man rétt.
Já, rétt hjá þér, já.
Þetta er eitthvað sem þarf að gera, það er til fullt af sérfræðingum í svona vinnu eða svona málum þannig að það er bara komin sem satt svo staða upp og löngu komin reyndar að það þarf að kalla til einhver auðvitað að koma til hjálp til þess að reyna að ráða niðurlegum vandans. Þetta hefur verið gert mjög víða þar sem að breytingar standa yfir. Vinnustæða sálfræðingar hafa bara reynilega verið fengnir með í vinnun að strax frá upp að því.
Já.
Þess að koma, reyna að koma veg fyrir einmitt svona árekstra og vandamál.
Já, þetta er auðvitað mjög alvarlegt fyrir til dæmis þá sem að þurfa að treysta það að það sé í allt í lagi innan lögreglunar því að svona núningur, svona spenna inn á vinnustæð, hún hefur gríðarlega áhrif á afköst þeirra sem að starfa á viðkomandi vinnustað, sama hvað hann heitir hvort sem það er lögregla versmiðja eða hvað annað.
Það skiptir engu máli hvaða starfskrein verið að fjalla í svona málum. Þetta hefur gríðari áhrif á alla starfsemina og það sem verra er þetta getur komið neikvætt niður á heilsu starfsmanna.
Já, akkurat.
Og við teljum okkur hjá landsamöndu lögreglumann að vera farin að sjá alvarleg merki í þá átt að þetta ástand sé farið að hafa skaðileg áhrif á heilsu okkar félagsmann.
Á meðan ástandi er svona eins og er inn á lögreglunum í dag, getur lögreglustur að setja áfram?
Það er erfitt að sjá það, satt best að segja. Það er erfitt að sjá það. Í öllu falli þarf eitthvað að gerast og það er einhvern veginn þannig að í svona tilvikum þegar mál eru komin á þennan veg hvar sem það er þá þarf alltaf einhverja stíga til þeir og ég er ekki að tala um þetta sérstaklega út frá lögreglu, ég er að tala um þetta almennt, það sem við séð upp koma svona vandamál, þá annarkvort þarf í öllu falli þarf utan að koma þetta sérfræða að stóð til þess að vinna úr vandanum og niðurstaðan er yfirleitt svo að einhver þarf að stíga til hliðar.